pietrūka nieka 33 sekundes, lai Latvijas turētu uz pasaules metropoli Parīzi, nevis trešdien atgrieztos Rīgā. Kā zina pieredzējušais treneris, tad šis zaudējums Vācijai ir viens no sāpīgākajiem viņa karjerā. Un šai atziņai nākas piekrist daudziem tūkstošiem hokeja cīnītāju visā Latvijā. Veiksme spārno, taču neveiksme stiprina, ja nestrepj karstu, to objektīvi izvērtē un prasmīgi izmanto, mērķtiecīgi ejot pretim savam mērķim. Bet mērķis ir viens – turpinot veidot jaunu Latvijas hokeja kultūru un filozofiju, pilnveidojot un stiprinot komandu, pēc gada Danijā paveikt to, kas šo pavasar palika neizdarīts Vācijā, cerams Boba Hartlija vadībā. Šajā nedēļas naglā vienīgi dažas pārdomas un vērtējumi, secinājumi, kas radušies sekojot līdzi Latvijas startam Ķelnē tandēmā ar Rīgas Dinamo bijušo spēlētāju un treneri, Bulgārijas, Pūlijas un Latvijas izlases komandu galveno treneri Evaldu Grabovski. Protams, nepretendējot uz vienīgo un absolūto patiesību. Tātad pirmkārt, situācija tabulā. Tā ir visai noturīga, stiprie, joprojām ir tur, kur tie raduši būt, pārējie, izskaitot mūs, arī vairāk vai mazāk savās ierastajās pozīcijās. Treneris. Federācija izvilkusi pilno lozi. Divos mēnešos tika izvērtīti 6-10 spēlētāju, radīt cīņas spējīgs, psiholoģiski motivēts sastāvs, īpaši tas bija redzams pēdējā spēlē, kad spītējot neveiksmēji, kalendāram un tiesnešiem visu izšķīra vieni vārti, atgādinot veco hokeja likumu neiemet tu, iemet tev. Taču atsevišķos posmos Latvijas izlase parādīja sniegumu ar skatu nākotnē. Ja par pagātni, tad gan jāatceras, ka visus trīs grandus, kuriem Ķelnē zaudējām, savulaik gan esam pieveikuši vāciešus pat ar 8-0 un punktus ielasījām pret nosacīti vājākiem pretniekiem. Lai nākotnē situāciju uzlabotu, tad spēlētājiem uz visiem laikiem jāielāgo, ka spēlēt izlasē nav pienākums. Tā ir goda lieta un balsts prestižs. Tas ir viens no Hartlija postulātiem. Par spēli. Mainījies tās stils. Tā kļūsi agresīvāka, organizētāka un konkrētāka, īpaši uzteicama darbība uzbrukuma zonā, vārtu priekšā un pie saviem vārtiem, kur sargāja brīnumdaris Elvis Merzlīkins. Sešos mačos ielaists vidēji 1,98 slipas, atvairot 93,7% metienu. Turpinot par komandas progresa komponentiem, jāmin disciplīna, spēles režīms, sadarbība, arī starp spēlētājiem un treneri, pašadeve un pašaizniedzība. Manāmi uzlabota standarta situācija izspēle, iemetieni, vairākums, mazākums, lai gan rezultativitāte ir tālu no vēlamās. Ar divām, trim iemestām ripām pie dižiem panākumiem netikt. Protams, guds un slava Hartlijam. Žēl vienīgi, ka mūsu pašu treneri paliek otršķirīgās pozicijās. Taču no viņa pieredzes, trenera, talanta un meistarības mūsu hokejam, ne tikai izlasē vien, jāceņšas paņemt un saglabāt maksimālo. Kā uzsvēra Evalds Grabovskis, Latvijas valstsvienības starts Ķelnē ir pirmais nopietnais solis pretim augstākiem mērķiem. Bet tagad, nedēļas naglā, turpinot par hokeju, Latvijas hokeja federācijas prezidents Aigars Kalvītis.
Jāsaka, es domāju, ka mēs spēlējam šobrīd modernu hokeju, kas visvairāk priecē, ka mēs esam tik īsā laikā spējuši pārmanīt visu spēles stilu. Pēc tam mēs spēlējam uz vārtu priekš, visas spiediens ir uz vārtu priekš. Netērējam savus spēkus tik daudz stūros, kā tas bija agrāk jau, un spēlētāji ļoti mērķtiecīgi cīnās tiekšam vārtu priekšā, lai to ripu pielabotu iemest tieši no vārtu priekšu. Mēs panalizējam, es gribētu teikt, ka lielākā daļa iemest no vārtu priekšu. Visi mēs, kas hokeja gadiem ir skatījušies, vienmēr esam domājuši, ko te jūs stūros, mēs tur visu tos spēkus atstājam. Jāsaka, es Zemeļamerikas hokeja esmu pēdējos laikam 8-9 gadus pazīstams, jo man dēl mācījās gan vidusskolā, gan arī universitātē tagad spēlē. Vienmēr esmu bijis pārliecināts, ka šobrīd hokeja mode ir Zemeļamerikā.